Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Leioan eta Mungian. Guk bezala, zuk ere uste baduzu, munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuinon bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Metamorfosia. Egilea, Franz Kafka. Itzultzailea, Anton Garikano. Bigarren zatia. Gregor, ilunabarre arte esen esnatu bere loaldi astun, zorabea garritik. Enbarazu egin espaliote ere, laster esnatuko zen, nahiko lo eginda eta atxeden hartuta sentitzen baitzen. Baina urratz bizkor batzuek eta sarrerara zeraman atea kontuz istearen hotzak esnatu zutera iruditu zitzaion. Tranbia elektrikoaren distira zurbilak ageri ziren anemenka gelako zabaian eta altzarien goiko aldean, baina bean, Gregor zegoen lekuan, ilun zegoen. Astiro bultzatu zuen bere gorputza aterantz. Antenekin baldar astaka, haiek nora erabili ikasten hasita. Zer gertatu ote zen ikusteko. Ezkerralde osoak orbain luzeten katu bat zirudien, eta bizango hilaren gainean errenka joan beharra zeukan. Gainera, zangoetako batean zauri larri bat zeukan goizeko gertaerak eskero. Kasik miraria zen bakarra zauritzea, eta bizigabe zioan narrazean. Ate ondoan ohartu zen zer keraman zuen eraino. Jateko zerbaiten usainak. Ez negozatuz betetako katilu bat zegoen bertan, ogi zuriaren sopa txikiekin. Gutxigatik ez zuen pozez barre egin, goizean baino are gozetuago baitzegoen, eta ia begiak estaltzeraino murgildu zuen burua esnetan. Baina laster egin zion buruari atzera, atsekabeturik. Ezkerralde minberak jateko lana saltzeaz gain, gorputz guztiarekin arnazka jardunda bakarrik jan zezakeen, esnea bat ere gustatu ez, bere edari kutuna arrebak bertan utzi bide ziona. Katilutik ia nazkaz baztertu eta gelaren erdiraino joan zen arrastan. Gregorrek atearen zerrikitutik ikusi zuenez, egongelako gaza pizturik zegoen. Ordu honetan aita arratsaldeko egunkaria irakurtzen aritzen zitzaion amari, eta batzuetan arrebari ere bai, baina orain ez zegoen inongo hotzik. Arrebak beti idazten zion irakurraldi haien berri emanez, baina agian ohitura galdu zuten azken aldian. Dena isilixilik zegoen ordea, etxean norbaitek egon behar zuen arren. Nire familia bai lasai bizi, esan zuen Gregorrek berekiko, eta bere aurreko ilunpeari adi-adi begira, arro sentitu zen gurasoei eta arrebari alako bizimodua eman ahal izan zielako, hain etxe ederrean. Zer egin orain, baina... Bake, erosotasun eta zorion ark guztiak beldurgarri amaitu behar bazuen. Gogoeta horietan esgaltzeko, Gregor mugitzen hasi zen, bere gelan gora eta bera narrasean. Ilunabar luze hartan, behin zabaldu zen alde bateko atearen zirrikitua. Ondoren, bestea, eta bere ala itxi. Norbaitek barrura sartzeko premia izan zuen, baina hobeto pentsatu zuen. Gregor bere ala geratu zen egongelako atearen ondoan, bizitari zalantzatia nola edo ala zararazteko, edo behin epein nor zen jakiteko. Baina atea ezen gehiago ireki, eta Gregor alferrik egon zen zain. Goizean, atea giltza zitsita zeudenean, denek sartu nahi izan zuten beraren gana. Baina orain, bera kate bat ireki eta bestea egunean zehar ireki zuten arren, inorrez etorren, eta giltza kanpotik zeuden. Gauean berandu arte ez zuten itzali egon gelako argia, eta erraz atzeman zuen gurasoak eta arreba esna egon zirela ordura arte, oin puntetan joaten entzun baitzien. Bistan zegoen, inorretzela Gregorren gana sartuko goizer arte. Denbora asko zeukan, beraz, bere bizia aurrerantzean nola antolatu hausnartzeko, inongo trabarik gabe. Baina gela altu utzark, non lurrean zabaletzan da egon beharra zeukan, ikara ematen zion, auskalo zergatik, bosturte zeramatzen arren bertan bizitzen. Eta zertan ari zen erabatu hartzeke, eta lotsa pixka batekin, sofaren azpira joan zen presaka. Bizkarra zapaltzen zion zertxo bait, eta burua jasotzerik ezuen arren, oso eroso sentitu zen berehala, eta damu zen gorputza zabalegia izan da, ezin zuelako erabat sofaren azpi hartan gorde. Bertan egon zen gau osoan. Tarteka erdilotan egon zen, behin eta berriro gozez astoratuta esnatzen zela, eta tarteka kezkatuta eta itxaropen lausoen artean, beti ondorio berera helduarren. Momentuz, lasai egon behar zuen, eta pazientzia eta begirune handiaren bidez, lortu behar zuen bere oraingo egoera jasangarria izatea familiarentzat. Egun sentian, artean gaua zen kasik, Gregorrek aukera izan zuen bere erabaki hartu berrien indarra probatzeko. Egongelako atea zabaldu zuen arrebak, ia erabat jantzita, eta urduri begiratu zuen barrura. Ez zuen Gregor berehala aurkitu, baina sofaren azpian begiztatu zuenean, ze arraio non baitegon behar zuen, ez zuen egan alde egingo, erabat izutu eta bere buruari eutzi ezinik berriro itxi zuen atea kanpotik. Baina, bere jokabideaz damu balitz bezala, berehala atea berriro zabaldu eta oin puntetan sartu zen, larri gaixo dagoen norbaiten gana edo arrotz baten gana balioa bezala. Gregorrek burua sofaren ertzeraino bultzatu eta arrebari begira zegoen. Jabetuko ote zen bere hartan utze zuela esnea, ez goze faltaren gatik, eta ekarriko ote zion janari egokiagoren bat. Arrebak bere kabuz egiten espazuen, nahiago zuen gozeak egon hori adierazi baino, naiz eta sekulako gogoa zeukan sofaren azpitik airean irten eta bere burua arrebaren oinetara botatzeko, jateko zerbait onaren eske. Nola nahi ere, arrebak berehala erreparatu zion katilu esneari, inguruan zipristin batzuk baino ez zeuden, bai eta harritu ere. Ura hartu, eskuekin ez baizik zapi batekin, eta kanpora eraman zuen. Gregor jakin minez zegoen ze ekarriko ote zuen haren ordez, eta denetarik bururatu zitzaion. Baina sekula ezingo zion igarri arreba konbeharrez egin zuenari. Zer gustatzen zitzaion probatzeko, egunkari zahar batean zabalduta ekarri zion aukeran. Barazki zahar erdi ustelduak, besperako afariko ezurrak gogortutako saltza zuri batean, maspasa eta almendra pare bat, Gregorrek eren egun jateko txartzat jotako gazta bat, ogi lehorra eta gurinez eta gatzez igurtzitako ogia. Hori ez guzti ez gain, itxuraz betiko Gregorrentzat zen katiloan, ura bota zuen. Eta, fintasunez, Gregorrek bere aurrean ez zuela jango jakinda, lehenbailehen alde egin eta giltzaz itxi zuen atea. Gregor kontura zedin, nahi bezain eroso jarzitekeela. Gregorren zangoak bizi-bizi joan ziren janaritara. Zauriak ere guzti zendatuta bidez euskan, espaitzuen ezintasunik nabari, eta harritu egin zen pentsatzean, atzamarrean ebaki txiki bat egin zuela Labanaz aurreko illa baino lehenago, eta eren egun minez egon zela. Sentimena galdu ote dut? Pentsatu zuen, gaztari grinaz miazka, ark beste janariek baino gehiago erakarri baitzuen. Bata bestearen atzetik eta begiak atsegin esmalkotan zituela irentzi zituen gazta, barazkiak eta saltza. Jaki freskoa akordea, ez itzaizkion gustatu, eta haien usaina ere jasan ezinik, haien gandik arrastaka eraman zituen jan nahi zituenak. Aspaldian denak bukatu, eta leku berean nagi-nagi etzanda zegoela, arreba kastiro biratu zuen giltza. Gregor baztertu zedin. Erdilotan zegoen arren, zeharo beldurtu eta berriro joan zen sofaren azpira. Baina borondate handia behar izan zuen sofaren azpian egoteko, arreba gelan egondako denbora gutxian bada ere, janaldi oparo hark guritu egin baitzion gorputza bizka bat eta nekez hartzen zuen arnaza estutasun hartan. Begiak irten da, erdi itoan eta begiak handituta ikusi zuen nola arrebak, zertan ari zen ohartzeke, erratz batez biltzen zituen, ondarrak esezik, Gregorrek ukitu gabeko jakiak ere bai. Haiek ere baztertuta baleuzka bezala, eta dena pertz batera botatzen zuen bizkor, zurezko tapa batez itxi eta dena eraman. Arrebak bizkarra eman bezain laster, Gregor sofaren azpitik irten, lusatu eta puztu egin zen. Gregorrek horrela eskuratzen zuen otordua egunero. Lehenbizi goizean, gurasoak eta neskamea artean lo zeudela, eta ondoren denek bazkaldu ostean, gurasoek lokuluska egiten baitzuten orduan, eta arrebak erosketaren batera bidaltzen zuen neskamea. Ez zuten nahi Gregor goseak egoterik jakina, baina agian ezin zuten otordua haien berri jasan, espazen beste kesanda edo agian, arreba katseka betxiki hartatik libratu nahi zituen gurasoak, bestela ere, nahikoa sufritzen baitzuten. Gregorrek zuen jakin medikua eta zarailagilea ze aitzakiarekin bidare zituzten lehen goiz hartan. Berak esandakoa ulertzen ez zutenez, inok zuen pentsatzen, ez da arrebak ere. Berak besteen esana ulertzezakenik, eta konformatu beharra zeukan, arrebaren oizbeinkako asperenekin eta santu guztiei egindako deiekin gelara zetorkionean. Gerora, ura zertxo bait ohitu zenean, ezin esan noski erabat ohitu zenik, iristen zitzaion ateraldi atsegin bat, honez honean jaulkia itxuraz bintzat. Gaurkoa gustatu zaio, esaten zuen arrebak, Gregorrek janari guztia garbi ustean, edo bestela, gero eta maizago gertatzen zen, tristean zean, esaten zuen. Berriro bertan utzi du dena. Gregorrek zuzeneko albisterik esentzun arren, ondoko geletako berri iristen zitzaion, eta ahotsak aditzen zituen bakoitzean, dena delako atera, lasterka joan, eta haren kontra estutzen zuen gorputz osoa. Batez ere hasieran, ezen elkarrizketarik egon berari buruz ezenik, eskutuan bazen ere. Bi egunez, aurrerantzean egin beharrekoari buruzkoak izan ziren otordu guztiak. Otorduen artean ere, baina, gai beraz mintzatzen ziren, beti baitzeuden familiako gutxienez bikide etxean. Izan ere, inoke zuen etxean bakarri geratu nahi, eta ez zegoen etxe bizitza inortxore gabe usterik. Gainera, lehenbiziko egunean neskameak belauneko jarrita erregutu zion amari, ez zegoen argi zenbateraino zuen gertatutakoaren berri, bere ala kaleratzeko. Handik ordu laurdenera agurtzerakoan, malko artean eskertu zuen kaleratu izana, mesederik handiena egin baliote bezala, eta inok alakorik ez eskatu arren, inori txintik ez iola kontatuko hitzeman zuen. Aurrerantzean, arreba sukaldean ere aritu beharra izan zuen, amak lagunduta. Dena dela, ezen lan handia, ia bat ere ez baitzuten jaten. Gregorrek sarri entzuten zituen jateko esaten elkarri, eta erantzun bakarra egoten zen. Eskerrik asko, nahikoa jan dut, edo antzekoren bat. Edan ere ezen askorik egiten. Garagardoa nahi zuen galdetzen zion maiz arrebak aitari, haren bila joateko esperantzan, eta aita mutu geratzean esaten zion, zarantzan egon ezedin, atezaina ere bidal zezakeela haren bila, baina orduan aitak, ez, sendo bat esan da amaitzen zuen, eta ezen kontuak gehiago aipatzen. Aitak, lehenbiziko egunean, egoera ekonomikoa eta aurrikuspenak orkestu zizkien amarrebei. Aldian behin, Maitek altxatu eta bost urte lehenago ondoa jotako bere negoziotik salbatutako dirukutxa txikitik ateratzen zuen ordainagiri edo liburuzkaren bat. Sarraila bihurria ireki eta bila zebilena hartu ondoren, berriro nola izten zuen entzuten zen. Aitaren azalpen haiek izan ziren, hein batean, Gregor Gatibu zegoenetik entzundako lehen albiste pozgarriak. Aitari negozio hartatik fitxik ere ez hitzaiola geratu uste zuen. Aitak ez zion behintzat bestelakorik esan, eta Gregorrek ere ez zion hartaz galdegin. Gregorren kezka bakarra izan zen, denak etxipenera eraman zituen zoritxarra lehen bailen antzarazten saiatzea. Hala, gogotsua zizen lanean, eta ia egun batetik bestera, igaro zen bulegarik azkarra izatetik saltzaile bidaiaria izatera, eta, jakina, dirua irabazteko aukera ugari izatera. Gregorren laneko arrakasta, berehala bihurtu zen, familia txundituari eta soriontsuari mai gainean jartzeko moduko eskudiru. Garai ederrak izan ziren, eta sekula ez ziren errepikatu, ez behintzat alako distiraz, naiz eta Gregorrek gero irabazitako diruarekin, familia guztia mantentzeko gai izan, bai eta mantendu ere. Horretara ohitu ziren, nola familia, ala Gregor ere, haiek eskerronez hartu eta berak pozik eman. Baina, lehenengo goxotasunik gabe. Arrebak bakarrik jarraitu zuen Gregorren gertukoa izaten. Bera ez bezala, arreba musikazalea zen eta unkigarri jotzen zuen biolina. Eta Gregorren plan sekretua zen ura hurren gurtean kontserbatoriora igortzea, horren kostu handia gora bera, beste nonbaiteko iturria egongo zen eta. Gregorrek hirian egindako egonaldi laburretan, sarri aipatzen zuen kontserbatorioa arrebarekin, baina amets eder baten moduan beti, gauzatu ezina. Gurasoek ez zituzten entzun ere nahi izaten aipamen xalo haiek, baina Gregorrek buruan iltzatuta zeukan, eta gabon gauean iragartzeko asmoa zuen. Bere oraingo egoeran, guztiz alferrekoak ziren gogoeta horiek zebilzkion buruan, ateari tente itxatzita entzuten zegoela. Batzuetan, nekearen nekez gehiago entzun ezin eta burua zatea jotzen zuen naxolagabe, baina orduan berriro eusten zion zutik, Berak eragindako zaratari txikiena ere aldamenetik entzun eta denak isiltzen baitziren. Orain ere zertan ote dabil. Zioen aitak handik pixka batera, ateari begira edo, eta apurka-apurka berrekiten zioten leheneten dako elkarrizketari. Gregor aitakin alizan zuenez, izan ere aitak errepikatu egiten baitzituen azalpenak, batetik kontu haiek aspaldian utziak zituelako eta bestetik amak ezuelako dena lehenbizikoan ulertzen. Zorigaitz guztiak gora bera, oraindik eskura zegoen garaibateko dirutzaren ondar bat, ukitu gabeko interesengatik zertxo baitan dituzena. Gainera, Gregorrek hilero etxera ekarretako dirua, Florin pare bat bakarrik gordetzen zuen beretzat, ezen guztiz xautu, eta kapital txiki bat zegoen bilduta. Gregorrek, bere atearen atzean, gogotsu eragiten zion buruari, ustekabeko aurrezki zuhur haiengatik pozik. Aitak ugazabari zion zorra murriztu alizango zukeen soberakin haien bidez, eta berak lanpostu hura usteko eguna askoz hurbilago egongo zen, baina, espairik gabe, aitaren antolaketa egokiagoa zen. Diru hura, ordea, ezen inola ere interesetatik bizitzeko adina. Agian aski zen familia urte batean mantentzeko, gehienez ere bitan, baina gehiago ez. Beraz, erabili behar etzen kopuru bat zen, larrialdi baterako gorde beharrekoa. Bizitzeko dirua, ordea, irabazi egin behar zen. Aita gizon osasuntzua zen, baina zaharra, bosturtean ezertan lanik egin gabea, eta ez zegoen arrokeri handietarako. Bosturte haietan, bere bizi aldinek etxu eta antzuko lehen oporrak, asko gizendu eta baldartu zen. Dirua irabaztera joan beharko ote zuen amazarrak. Asma zuen, etxean zehar ibiltze utzak larritasuna sortzen zion, eta leioa zabalduta egoten zen egun biz behin sofan eserita arnazka. Dirua irabaztera joan beharko ote zuen arrebak. 17 urterekin oraindik umea zen, eta orain arteko bere bizimodua inbidiagarria izan zen. Apain jantzi, berandu arte lo egin, etxean lagundu, olgeta xume pare batean parte hartu, eta, batez ere, biolina jo. Dirua irabaztearen premia saritzen ziren bakoitzean, Gregorrek atea askatu eta aldameneko larruzko sofa freskoaren gainera jaregiten zuen bere burua, lotxaz eta damuz, bero-bero. Sarri egoten zen bertan gau osoan, begirik itxi gabe, larruari aska, ordutan. Edo, aleginari musin egin gabe, besaulki bat leioraino arrastaka eraman, hango koskara igo eta, besaulkian bermaturik, burua kanpora ateratzen zuen. Leiotik begiratzea lehengo askatasunaren oroitzapen xume bat baino ezen. Pixka bat aparte zeuden gauzak gero eta lausoago ikusten baitzituen, egunetik egunera. Betian zegoelako madarikatu izan zuen pareko erietxea ez zuen ikusten, eta jakin izan espalu, Charlottenstrasse lasai baina guztiz hiritarrean bizi zela, bere leioak basamortu batera ematen zuela pentsatuko zukeen, zeru grisa eta lur grisa bata bestetik ez bereizteko moduan. Arreba erneak besaulkia leio ondoan bi aldiz ikustea aski izan zuen. Gelako txukunketa bukatzen zuen bakoitzean, leioraino xebo ultzatzen zuen besaulkia, bai eta barruko leio egala zabalik utzi ere. Gregorrek arrebarekin hitz egin eta eskertu ahal izan balio berarengatik egiten ari zen guztia, arinago jasango zukeen haren jarduna. Baina, erartan, sufritu egiten zuen. Zama hura eskutatzen saiatzen zen arreban noski, eta denbora igaro ala hobeto egitea lortzen zuen, baina Gregorek ere hobeto antzematen zuen dena. Haren etorrerak beldurra ematen zion. Sartu bezain laster, atea bizkor itxi, inork Gregorren gela ikusi beharrik izan ez esan, zuzenean leiora joan eta zabal-zabal egiten zuen, itotzear balego bezala. Hotz eginda ere, leioan egoten zen pixka batean, arnasa sakon hartzen. Zalapartarekin izutzen zuen Gregor egunean bitan. Bitarte hartan, sofaren azpian dardarka egoten zen. Arrebak ez ziokeen alakorik opa izango, ondo sekien berak, posible izan balitzaio leioak itxirik bertan egotea. Egun batean, hilabete igaro zen Gregorren metamorfosia eskero, eta arrebak ez zuen arrazoi berezirik Gregorren itxurarekin txunditzeko, besteetan baino lehenxago etorri eta leiotik begira topatu zuen Gregor, geldi-geldi eta beldurra emateko moduan. Gregor ezen harrituko arreba sartu espalitz, beraan egonda Gretek ezin baitzuen leioa berera zabaldu, baina ez sartzeaz gain, atzera egin eta atea itxi zuen. Gregor zelatan joan eta arrebari oska egin nahi izan ziola pentsatuko zukeen edonork. Gregor berehala eskutatu zen sofaren azpian, jakina, baina guardir arte itxaron behar izan zuen arreba itzuli arte, hoi baino asko zurduriago. Hortik igarri zion oraindik ezin zuela jasan bere itxura, gerora ere jasan ezina gertatuko zitzaiola, eta gogotik alegindu behar zuela sofaren azpitik agertzen zen gorputzaren zati txiki bat ikusita, Grete ez usatzeko. Hartatik ere arreba libratzeko, egun batean lau ordu igaro zituen maindirea bizkarrean hartu eta sofara eramaten. Jarri zuen moduan, Gregor erabat tapatuta zegoen, eta arrebak ezingo zuen ikusi, makurtuta ere. Maindirearen beharrik ezeguela iristen bazion, arrebak kendu egin zezakeen, argi baitzegoen bere burua ala sokoratzea, ez zela Gregorren gustokoa. Baina hark bere hartan utzi zuen maindirea. Eta Gregorrek buruarekin kontu handiz maindirea pixka bat arrotu zuen batean, arrebak antolaketa berriari zer iristen zion jakiteko, hark eskerronez begiratu ziola iruditu zitzaion. Lehenbiziko bi asteetan, gurasoak ez ziren Gregorren gana sartzeko gai izan. Eta sarri entzuten zien arrebaren lan berria goraipatzen, nahiz eta ordura arte maiz egin zioten herri eta fundamentu gutxiko neskatila zela eta. Baina orain, askotan, Gregorren gela aurrean zain egoten ziren biak, aita eta ama, arrebak txugunketa egin bitartean, eta irten bezain laster, zehatz kontatu behar izaten zien gelaren barrualdeak ze itxura zuen, Gregorrek zer jan zuen, nola jokatu zuen, eta hobekuntzaren baten seinalerik ba ote zen. Amak bizita egin nahi zion Gregorri laster, baina aitak eta arrebak hasieran eutsi egin zioten zentzuzko arrazoien bidez. Gregor, adi-adi egoten zen entzuten, dena onetsiz. Urrengo batean, baina, indarrez eutsi behar izan zioten amari, eta oiuka hasi zen.
Utzi da zuek Gregorren gana sartzen. Zen errukarria. Ez zarete jabetzen beraren gana joan behar dudala.
Orduan, Gregorrek pentsatu zuen agian ona izango zela ama sartzea. Ez noski egunero, baizik eta astean behin edo. Ark den-dena ulertzen zuen, arrebak ez bezala, kementsua baina artean umea. Eta agian, ume baten arinkeria baino ezen izan alako lan astuna bere gain hartzea. Laster bete zen ama ikusteko Gregorren guraria. Gurasoenganako begirunez, Gregorrek ez zuen egunez leioan agertu nahi izaten. Lurreko 2 metro kuadroetan, ezin zen askorik narrazean ibili, gauez zaila zen lasai egotea. Jateak laster ezion bat ere atseginik ematen, eta entretenitze aldera, paretetan eta sabaian gora eta bera arrastaka ibiltzeko ohitura hartu zuen. Gustura egoten zen sabaitik zintzilik. Lurrean egotearen aldean, oso desberdina zen, aixeago hartzen zen arnasa. Dardara xume batek zeharkatzen zion gorputza, eta han, goiko erdi zorion hartan, batzuetan askatu eta lurra jotzen zuen, bere burua ere harrituz. Orain baina, lehen ez bezala menderatzen zuen gorputza, eta lako erori aldietan ez zuen minik hartzen. Arreba berehala ohartu zen Gregorrek bere buruarentzat aurkitutako jolas berriaz, itsasgarriaren aztarnak usten baitzituen han hemenka, eta Gregorri bere ibilera ura erraste aldera, bururatu zitzaion traba egiten zuten altzariak baztertzea, batez ere komoda eta idazmaia. Ezin zuen baina bere kabuz egin, ezen ausartzen aitari laguntza eskatzera. 16 urteko neskameak ez zioke noski lagunduko. Lengo sukaldaria joan zenetik, ausartari zen, baina sukaldea beti giltzaz itxita edukitzeko baimena eskatu zuen, eta zerbait berezia zenean bakarrik irekitzea. Beraz, aita etxean ez egoen batean, amaren gana jotzea besterik ez zitzaion geratzen arrebari. Ama pozik hurbildu zen, hizketan, baina isildu egin zen Gregorren gela aurrean. Lehenbizi, noski, gelan dena ongi zegoen begiratu zuen arrebak, ondoren utzi zion amari sartzen. Gregorrek mainderea presaka beheratu eta zimurrak egin zizkion, sofaren gainera nola nahi botatako maindire bat balitz bezala. Baztertu egin zuen maindirea azpitik zelata egitea ere, uko egin zion ama ikusteari, ura etorri izanaren posari eutziz. Zatoz, ez da inonageri, esan zuen arrebak. Nunbait amari eskutik helduta bidea erakusten. Gregorrek, komoda azar, astuna, leku saldatzen entzun zien bi emakume ahulaiei, arrebak bere gain hartzen zuelari kaleginik handiena, ark bere burua behartuko ote zuen beldur zen, amaren oharrak aintzat hartu gabe. Luzaroan aritu ziren. Ordula ordeneko jardunaren ostean, komoda bertan ustearen alde mintzatu zen ama, batetik astunegia zelako. Ez zuten amaituko aita etortzerako, eta komoda gelaren erdian ustea, traba handiagoa izango zen Gregorrentzat. Eta bestetik, ez eguelako batere argi, Gregorri mesede egingo zionik altzaria leku saldatzeak. Amari kontrakoa iruditzen zitzaion. Horma utzik ikusteak, bihotza nahi gabetu zion. Eta zergatik ez zitzaion Gregorri berdin gertatuko, ura aspalditik ohitu baitzen bere gelako altzaria haietara, eta abandonatuta sentituko zen gela utzean. Eta gainera, amaitu zuen amak, isil-isilik, xuxurlatzen bezala, auskalonon zegoen Gregorrek ahotsaren doinua ere entzun ez iezaion, hitzak ez zituela ulertzen komentzituta. Gainera, altzariak baztertzeak ez aldua dirazten, hobetuko den esperantzari uko egin eta bere kabuz hor konpon usten dugula. Nik uste dut gela lehen zegoen bezala eukitzea dela onena. Gregor berriro gugana itzultzen denean, dena berdin aurkitu dezan eta bolada honetaz errazago astu dadin. Amaren hitzaiek entzutean ohartu zen Gregor. Inorekin zuzenean ez hitz egiteak eta familiaren barruan zeraman bizimodu monotonoak, buruan hasi zioten bi hilabete haietan, bestela ez baitzuen zentzurik bere gela ustu nahiak. kobazulo bat bihurtu nahi alzuen bere gelak osoa. Heredatutako altzari erosoz jantzia. Batera eta bestera eragozpenik gabe narrazean ibila alizateko. Gizakia zen garaiaz, erabat astuta. Anztura hartatik hurbil zegoen, eta aspalditik entzun gabeko amaren ahotsak, astindu bat eman zion. Ez ezer kendu, utzi dena bertan. Ezin zion muzin egin altzariek bere gueran zuten eragin onari, eta kaltea ez baizik mesere handia zen altzariek eragosten bazioten zentzurik gabe narrasean ibiltzea. Zoritxarrez, arreba ezen iritzi berekoa. Ohituta zegoen, ez arrazoirik gabe, Gregorren arazoi buruzko aditua izatera gurasoen aurrean. Beraz, amaren aholkua aski zen arrebak altzari guzti-guztiak kendu nahi izateko, komodaz eta idazmaiaz gain, ezinbesteko sofa izan ezik. Eskakizun horretara eraman zuena, ezen soilik izan ume baten egoskorkeria, eta azken aldian ustekabean eta nekez eskuratutako konfiantza. Izan ere, konturatuta zegoen Gregorrek leku asko behar zuela arrastaka ibiltzeko, eta altzariak antza ez zituen bat ere erabiltzen. Agian zerikusia zuen adinartako neskatilen astoramenak ere, beti berea egin behar, eta horregatik erakutsi zuen Gregorren egoera bere zena baino izugarriago, are gehiago saiatu alizateko nebaren alde. Izan ere, Grete beste inor ezen sartzen ausartuko, Gregor horma utzen nagusi zen gela batean. Hala, amak ezion atzera egin arazi. Urduri zegoen gelaren barruan, bai lasteri xildu ere, eta gogotsu lagundu zion arrebari komoda kanporatzen. Ezinbestekoa bazen, Gregor komodarik gabe moldatuko zen, baina idazmaiak bertan jarraitu behar zuen. Emakumeak asperen eginez, komoda bultzaka gelatik kanpora joan bezain laster, Gregorrek burua atera zuen sofaren azpitik. Ia zerbait egin zezakeen, arretaz eta bigirunez. Baina, zoritxarrez, ama izan zen itzultzen lehena, Grete ondoko gelan ari zela, komoda beso artean hartu eta batera eta bestera dantzatzen zegoen lekutik mugitu gabe. Ama ez zegoen ohituta Gregor ikustera, ordea, gaixotu egin zezaken, eta Gregor atzerantz lasterka joan zen sofaren beste muturrera, baina ezin izan zuen saiestu aurreko maindirea pixka bat mugitzea. Amaren arreta erakartzeko aski izan zen. Pixka batean, bertan geldirik egon ondoren, Greteren gana etzuli zen. Gregorrek berburuari, behin eta berreiro esan arren ezer berezirik ezela gertatzen ari, altzari pare bat leku saldatzen besterik ez, emakumeen joan etorri ura, haien dei txikiak, altzariek lurraren kontra egindako marruskatzeak, eraso handi eta zabal baten modukoak iruditu zitzaizkion. Burua eta zangoak bilbil eginda eta gorputza lurrari erantzita, ezingo zuen luzaroan jasan. Gela usten ari zitzaizkion, maite zuen guztia eramaten. Inguratzeko zerra eta gainerako lanabezak zeuden komoda, kanpoan zuten. Orain, askatzen ari ziren lurrari sendo jositako idazma aia. Han eginak zituen merkataritza eskolako, institutoko, bai eta lehen hezkuntzako etxeko lanak ere. Bi emakumeen asmoak onakote ziren ikusteko astirik ez zuen. Ia ahaztuta zegoen han zeudenik ere. Hitz egiteko nekatu egi, haien urratz astunak besterik aditzen ez zirela. Emakumeak ondoko gelan idazmaian bermaturik zeudela, arnasa pixka bat hartzeko, Gregor kanpora irten, norabidea lau aldi saldatu, lehenbizi zer salbatu ezekiela. Larruz jantzitako emakumearen kuadroa, hor mautzean zintzilik ikusi, goraino narrasean joan, eta kristalaren kontra jarri zen. Kristalak sendo eusten zion, eta on egin zion Zabel beroan. Gregorrik orain guztiz estaltzen zuen kuadro hura behintzat, ez zuen inok eramango. Egon gelako aterantz biratu zuen burua, emakumeak zetozenean, ondo ikusteko. Beren buruari atxeden handirik opagabe itzuli ziren, Gretek ama besoa zinguratu eta ia airean zeraman. Zeraterako dugu orain, esan zuen Gretek ingurura begira. Haren begiek orduan egin zuten topo, hormako Gregorren begiekin. Ama bertan zegoenez, bere buruari eutxi, aurpegia amaren gana makurtu, ingurura so egin nez esan, eta zalantzati eta bapatean bota zuen. Egon gaitezen egon gelan beste pixka batean. Gregorrek argi zeukan Greteren asmoa. Ama seguru utzi eta bera hormatik usatzea. Saiatzea zuen. Kuadroaren gainean eseri zen. Amore eman baino, nahiago zuen Greteri aurpegira salto egin. Baina Greteren hitzek ez dutasuna sortu zioten amari. Alde batera egin, horma paper loredunean orban beltz erraldo jura ikusi, eta Gregor zela jabetu aurretik koiokatu zuen ahot zakarrez.
Ai, ene, ai, ene, ai, ene.
Eta besoak zabalduta jauzi zen sofaren gainera, erabat etxita bezala, zirkinik egin gabe. Aizu Gregor, hots egin zuen arrebak, ukabila goratu eta zorrotz begira. Metamorfosiaz geroztik, zuzenean jaulki zizkion lehen hitzak izan ziren. Ondoko gelara joan zen lasterka, ama zorabiotik suspertzeko esentzia baten bila. Gregorrek ere lagundu nahi zuen, oraindik astia zegoen kuadroa salbatzeko, baina kristalari gogor itxatzita zegoen eta indarra behar izan zuen askatzeko. Orduan, bera ere lasterka joan zen ondoko gelara, arrebari aholkuren bat eman ahal balio bezala, garai batean bezala. Baina haren atzean geratu behar izan zuen, egonean. Hainbat botilatxoren artean miatzen ari zela, arrebak buelta eman eta beldurtu egin zen. Botila bat lurrera jauzi eta apurtu egin zen. Printza batek Gregor aurpegian zauritu eta botika erregarri batek blaitu zuen. Denbora gehiago galdu gabe, Gretek ahal zituen botila guztiak hartu eta haiekin txe joan zen amarengana korrika, oinaz bultzatuta itxi zuen atea. Gregor, berriz, bere erruz agian ilzorian zegoen amarengandik aparte zegoen, ezin zuen atea ireki, amaren ondoan egon behar zuen arreba ez usatzeko. Itxarotea beste zereginik ez eukan, eta bere buruaren kontrako erantzukiz eta kezkaz beterik, narrasean hasi zen denean, horma, altzari eta zabai, eta gela osoa bere inguruan biraka hasi zitzaionean, bere txipenean, mahai handiaren erdira erori zen. Denbora pixka bat igaro zen. Gregor bertan jota zegoen eta, agian seinale ona, inguru guztia isilik. Orduan, atea jo zuten. Neskamea giltzapean zegoen bere sukaldean, noski, eta Gretek joan behar izan zuen irekitzera. Aita zen. Zer gertatu da? Izan zituen aurreneko hitzak. Greteren itxurak argi erakutsi zion. Alabak, ahots moteles erantzun zion, aurpegia aitaren bularraren kontra zuela.
Amari ondo eza egin zaio, baina hobeto dago. Gregorrek, ies egin du.
Jakina zegoen, bota zuen aitak. Nik bai esan, baina emakumeok ez duzue entzun nahi.
Gregorrek argi zeukan aitak gaizki ulartu zuela Greteren azalpen laburregia, Gregor indarkeriazko ekintzaren baten erantzule zelakoan. Hortaz, aita baretzen saiatu behar zuen Gregorrek, ez baitzeukan astirik ez aukerarik ari argibideak emateko. Hala, beregelako atera iesi joan etaren kontra itzatzi zen, sarreratik etortzean aitak berehala ikusezan, Gregorrek honez-honean beregelara itzultzeko asmoa zuela, behartzen ibili gabe, atea zabaldu eta desagertuko zela.
Baina aita ez zegoen alako xehetasunetarako.
Ah!
Oihukatu zuen sartu orduko, aldi berean amorruz eta pozik balego bezala.
Gregorrek burua atetik baztertu eta aitaren aldera jaso zuen. Ez zuen aita era hartan irudikatu. Arrastaka ibiltzeko ohitura berri hartaz geroztik, azken aldian ez zituen aintzat hartu etxeko gora berak. Bestelako egoera batzuetarako prest egon beharko zuken, baina hala ere,
ura alzen aita.
Gregor, laneko bidaia batetik itzultzean, ohean neka-neka eginda zerraldu egoten zen. Gregor gauean etxeratzean, pijama jantzita besaulkian egoten zen. Zutitzeko gauza ez eta posaren seinale, besoak altxatzen zituen. Eta urtean igande pare batean eta jaiegun seinalatuetan, paseo bakarti bakan aietan joaten zen, bere beroki zaharrean tapa-tapa eginda, Gregorren eta amaren artean, beragatik poliki joan arren, atzean geratzen zela, makila lurrean kontuz jarriz aurrera egin eta zerbait esan nahi bazuen, ia beti bertan geratu eta laguntzaileak bere inguruan biltzen zituela.
Orain baina, tente-tente zegoen, urrezko botoidun uniforme urdin estu bat zeraman, bankuko langileen antzera. Txamarraren lepo altu zurrunaren gainean nabarmentzen zitzaion papo mardula. Bekain iletzuen azpitik irteten zitzaizkion begi beltzak, bizi eta adi. Bestetako hile zuri banatua, xuxen-xuxen zegoen orrastuta, artezi zehatz distiratzu bat eta guzti. Banku baten urrezko monograma bat zeraman bere kapela, gela osoan zehar, sofaraino egan bota, lebita luzearen barrenak atzeratu, eskuak galtzen sakeletan sartu, eta bekosko ilunez abiatu zen Gregorren gana. Seguro asko ezekien zertara zigoan, baina izugarri altxatzen zituen oinak. Gregor harritu egin zen zapatazola erraldo jaiekin, baina ezen bertan logeratu. Bere bizi berriaren lehenbiziko egunetik zekien, aitarentzat beharrezkoa zela ahalik eta zorrotzen jokatzea. Hala, aitaren aurrean lasterka joan, aita geratuz gero, bera ere bai, eta berriro aurrera egiten zuen, aita mugitzen aste hutsarekin. Horrela ibili ziren gelaren inguruan, jira eta bira, ezer erabakigarririk gertatu gabe, jazarpen baten itxurarik gabe, hain motela izanik. Horregatik, Gregorrek lurrean jarraitzen zuen. Hormetara edo zabaira ies egin ez gero, aitak zitalkeriatzat hartuko zuen beldurrez.
Nena dela, Gregorrek aitortu beharra zeukan ezingo zuela ibilera ura luzaroan jasan, 11 mugimendu egin behar baitzituen aitaren pauso bakoitzeko. Itolarria jarri zitzaion, lehenago ere ganorazko ausporik ez zuen izan eta. Orain, lasterka egiteko indar guztiak bildu nahian balantzaka, nek ezeusten zien begiei zabalik. Bere moteltasun hartan, ez etzaion bururatzen, lasterka alde egitea beste salbaziorik. Eta ia astuta zeukan normak antxe zeuskala, baina arretas landutako altzariek bidea izten zioten, koskaz eta ertzez beteta. Orduan, adin jaurtitako zerbait bere ondotik egan igaro eta biraka joan zen. Zagar bat zen. Bereala etorri zitzaion egan bigarren bat ere. Gregor geldi-geldi geratu zen, beldurrez. Alferrik zen lasterka jarraitzea, aitak bera bombardatzea erabaki zuen. Apalgaineko retiluko frutaz beteak zituen sakelak, eta bata bestearen atzetik ari zitzaion sagarrak botatzen, oraingo zorrotz apuntatu gabe. Sagar gorri txikiak elektrizaturik bezala zebiltzen lurrean biraka, elkar jotzen. Indar gutxiz botatako sagar batek, Gregor bizkarrean ukitu, baina kalterik sortu gabe erori zen. Haren ondoren egan etorritakoa ordea, bizkarraren erdian hiltzatu zitzaion. Gregorrek narrasean aldegin nahi izan zuen, leku saldatuta joango balitzaio bezala ustekabeko oinaze sineste zinura. Baina bertan josita sentitu zen, eta zentzumen guztiak nahazita zabaldu zuen gorputza. Ikusi zuen azkena izan zen, bere gelako atea zabaltzen, arreba garrasika eta haren aurretik ama salapartan, alkandora utzean, arrebak erantziekin baitzion, zorabia horren erdian arnaza hobeto arzesan, aitaren gana korrika, askatutako gonak bata bestearen atzetik lurrera erori, gonekin estropezuka aitaren ganaino heldu, ura estu bezarkatu, une hartan ikusmenak kalekin zion Gregorri, eskuak aitaren garondoan jarri, eta Gregorri bizia parkatzeko eskatzen.
Entzun duzu, Franz Kafkaren Metamorfosiaren bigarren zatia. Xerezaderen arxiboko atal bat entzun duzu. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Bizitatu gure bloga, gure audioak deskargatzeko edo online entzuteko. www.xerezade.org Xerezade, isaz idazten da, gogoratu.
eta ezaztu iruzkinak ustea. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Leioan eta Mungian. Xerezaderen artxiboko atal guztiak emititzen dira Bilbo Hiria Irratian eta Arrosa Sarean. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, erdu urrengo batean ostera ere, Xerezaderen artxibora. Laster arte!